Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Учасники форуму 2000 в Празі бачать різні шляхи налагодження майбутніх взаємин з Москвою.
Якби європейцям не був потрібен російський газ, у жодному разі не можна закривати очі на порушення прав людини у Росії, переконаний французький філософ Андре Глюксман.
Росія не має бути споживачем світової безпеки, а має бути її творцем. Про це мовилось на семінарі Роуза Рота у Львові.
Загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, вважає експерт.
З якою метою Латвію відвідав комісар Євросоюзу з економічних та монетарних питань?
Я думаю, що головна мета – вплинути на політичні процеси, спрямовувати в русло примирення. Не думаю, що візит пов'язаний з побоюваннями, що Латвія невірно використовує кошти міжнародної позики.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і головні новини на цю годину. Глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу знову закликає президента Чехії не створювати штучних перешкод для підписання Лісабонського договору про реформу ЄС. Після переговорів в Брюсселі з чеським прем'єром Яном Фішером Барозу заявив, що зволікання із ратифікацією угоди суперечить інтересам Євросоюзу і самої Чехії.
Конституційний суд ухвалив рішення про те, що немає неузгодженості між договором та Конституцією Чехії. Тому ми вважаємо, що тепер для Чехії немає причин не дотримуватися своїх зобов'язань щодо інших країн-членів та щодо європейських інституцій.
Зі свого боку, Ян Фішер заявив, що його уряд домагатиметься ратифікації угоди.
Я запевнив президента Єврокомісії, що чеський уряд зробить усе, щоб упевнитися, що процес ратифікації в Чеській Республіці належним чином завершений, маючи на думці не лише цей проект, але й репутацію Чехії.
Чехія – єдина країна ЄС, де процес ратифікації Лісабонського договору досі ще не завершений. Росія і США істотно просунулися за новою угодою про стратегічні наступальні озброєння і планують її підписати в грудні. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі в Москві із держсекретарем США Гіларі Клінтон.
У нас є существенне
продвіження. У нас є істотне просування вперед. Водночас ми обговорили ті питання, які ще підлягають узгодженню і вимагають подальшого опрацьовування, і домовилися продовжити зусилля, щоб цю роботу завершити в намічені терміни, тобто в грудні цього року.
В декабрі цього року.
Зі свого боку, Клінтон запевнила, що мета США – завершити переговори до закінчення терміну старого договору. Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду країни. Опозиція ініціювала це голосування після розколу в коаліційному уряді Еміля Бока. Нинішній уряд буде продовжувати виконувати обов'язки до формування нового кабінету. 22 листопада в Румунії мають відбутися президентські вибори. Організація з безпеки і співпраці в Європі має намір направити на президентські вибори до України 60 так званих довгострокових і 600 короткострокових спостерігачів. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Єльченко. За його словами, довготермінові спостерігачі стежитимуть не лише за процесом виборів, а й за виборчою кампанією і ситуацією після виборів. Вони прибудуть в Україну вже наприкінці жовтня. Як повідомив Єльченко, заявлена кількість короткострокових спостерігачів 600 є більшою, ніж на попередніх виборах президента в 2004 році. Суд у Великобританії скасував заборону на в'їзд до країни крайньо правого голландського політика Герта Вілдерса. У лютому Вілдерса, який мав намір показати в Палаті лордів знятий ним антиісламський фільм, не пустили до Британії. Відмову мотивували тим, що його присутність в країні могла б створити загрозу інтересам суспільства. Вілдерс подав апеляцію в суд. Політик назвав рішення суду перемогою свободи слова і заявив, що найближчим часом поїде до Британії. Президент Віктор Ющенко сподівається на те, що в грудні Україна приєднається до договору про енергетичну співдружність. Про це глава держави сказав, виступаючи на 9-й нараді керівників іноземних дипломатичних установ України. Він також висловив надію на те, що найближчим часом Україна підпише з ЄС угоду про об'єднання енергетичних систем і угоду про спільне небо. Президент наголосив, що дуже важливим для України є підписання угоди про асоціацію з ЄС, що має відбутися у грудні. Він висловив сподівання, що через якийсь час після цієї події буде підписана і угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. І це всі новини на цю годину. Людмила?
Дякую, Вікторія Карп'як, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Росія дедалі самовпевненіше поводиться на міжнародній арені і стає важко передбачуваним сусідом. Такого висновку дійшли учасники круглого столу, присвяченого Росії, який відбувся в рамках форуму 2000 в Празі. Але учасники дискусії, яка пройшла сьогодні під егідою колишнього президента Чехії Вацлава Гавела, бачать різні шляхи побудови майбутніх відносин з Москвою. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Минулорічна війна з Грузією і газовий конфлікт з Україною показали світові нове обличчя Росії. Кремль нарощує м'язи і випробовує своїх партнерів, передовсім у Європі і в Сполучених Штатах. Депутат Європарламенту від Латвії, колишній керівник МЗС у Ризі Сандра Калнієте, вважає, що Росія намагається тепер тиснути на балтійські держави, які, за її словами, не певні, хто прийде їм на допомогу.
Той факт, що НАТО не має офіційного оборонного плану для Центральної і Східної Європи, говорить сам за себе. У наших країнах зростає непевність, чи НАТО сьогодні спроможне нас захистити, якщо виникне криза за участі Росії.
Російський опозиціонер Григорій Явлінський зі свого боку переконаний, що претензії Росії на контроль над так званим ближнім зарубіжжям не мають майбутнього.
Це те, чого російське керівництво не розуміє. Вони просто не мають нічого, щоб запропонувати цим країнам за винятком газу. Але газ – це не той товар, який люди будуть готові обміняти на свою незалежність.
На думку Григорія Явлінського, нинішня осінь буде вирішальною, бо нині світ отримає відповідь на запитання, що діється у відносинах Росії з Україною. І тут російський політик закликає Євросоюз уже зараз сприяти розв'язанню проблеми, а не сидіти склавши руки до січня, коли газовий вентиль знову може бути перекритий. Словацький дипломат, нині виконавчий секретар Європейської економічної комісії ООН Ян Кубіш, також не виключає повторення конфлікту. Висловлюючи свою власну думку, Ян Кубіш поклав відповідальність за минулорічну газову війну і на Москву, і на Київ.
Це була дуже огидна війна. Обидві країни брутально порушили свої міжнародні зобов'язання і одна перед одною, і також перед усіма нами тут у Європі. Я тоді ще був міністром закордонних справ Словаччини, і, на щастя, Європейський Союз нарешті вперше усвідомив, що треба діяти. Я сподіваюся, що так буде і надалі.
Ян Кубіш очікує, що відносини країн регіону з Росією і далі будуть складними. Він вважає, що тут важливим впливу європейців може бути членство Росії в міжнародних організаціях, демократичні зобов'язання яких вона взялася виконувати. Кубіш переконаний, що майбутнє за партнерством Євросоюзу з Росією. На його думку, Москва є природнім партнером у розв'язанні ключових міжнародних проблем – від енергетичної до боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням ядерної зброї. Якби європейцям не був потрібен російський газ, у жодному разі не можна закривати очі на порушення прав людини у Росії, переконаний французький філософ Андре Глюксман. Він бачить нині дві різні Росії. І закликає європейську спільноту мати справу не лише з Росією Володимира Путіна, але також з Росією, яку уособлюють загиблі журналістка Ганна Політковська і громадська діячка Наталя Естемірова. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у Львові близько сотні парламентарів Центральної та Східної Європи зібралися на засідання семінару «Роуза Рота», що проводить Парламентська асамблея НАТО та Верховна Рада України. Протягом 3 днів вони обговорюватимуть питання безпеки України, а також взаємини НАТО і Молдови, Білорусі та Грузії. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Парламентська асамблея НАТО готова підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції, але саме Україна мусить навести лад у політичному житті держави. Це було чітке повідомлення для українських політиків і влади, яке пролунало сьогодні у Львові на засіданні семінару «Роуза Рота». Зараз від України залежить її перспектива щодо членства в НАТО, зазначив голова української делегації до парламентської асамблеї НАТО народний депутат Андрій Шкіль.
російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
Саме на українсько-російських відносинах зосередив свій виступ британський експерт, керівник програми «Росія та Євразія» Джеймс Шер. Він глибоко проаналізував ситуацію в Україні, говорив про небезпеки, які чатують на державу після президентських виборів. А це загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, а серед росіян домінують антиукраїнські настрої, чого немає серед українців, вважає експерт. Тому Захід має підтримувати Україну політичними і моральними ресурсами, не може бути пасивним спостерігачем, активно підтримувати Україну і припинити розмови про членство України в НАТО, натомість більше говорити про інтеграцію і безпеку. Адже якщо 10 років тому НАТО допускало думку про членство України, то сьогодні це питання знято, наголосив Джеймс Шер. В коментарі для Радіо Свобода він зазначив, що після президентських виборів Україна матиме проблеми з Росією щодо розрахунків за газ.
By Russian calculations, and they are very possibly correct. Ukraine will no longer possess.
Російські розрахунки правильні, оскільки Росія розуміє, що Україна не зможе сплачувати енергетичні рахунки за газ. Після якогось часу у січні грошові та золоті запаси України вичерпаються. Росія сподіватиметься, що Україна і надалі платитиме, виконуючи діючий контракт. А що робити? Росія запропонує єдиний вихід, вигідний для неї, передати їй газотранспортну систему, яка відіграє важливу роль для незалежності України. Такий тиск, погроза, вимога підніме збурення серед громадян України і погіршить українсько-російські відносини.
Вирішити це питання буде доволі непросто, якщо Євросоюз і надалі залишатиметься у ролі спостерігача. Натомість Європа, наголосив Джеймс Шер, мусить робити реальні кроки, зрозуміти Україну і створити такий механізм, щоб впливати на процеси встановлення ціни за енергоносії, щоби уникнути у цьому питанні спонтанності. Натомість українські експерти зазначали про те, що у разі небезпеки сьогодні Україна може покладатися тільки на себе. Головна модель НАТО – професійна армія і добре її фінансування. Протягом останніх 10 років українські збройні сили втрачають професійність і мають жалюгідне фінансування, констатували міжнародні аналітики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. За ситуацією в Латвії, яка найбільше з країн-членів Євросоюзу потерпіла від економічної кризи, уважно стежать міжнародні кредитори, зокрема Європейська комісія. Сьогодні у Ризі з одноденним робочим візитом перебував комісар Євросоюзу з економічних та монетарних питань Хоакін Альмує. На думку експертів, візит європейського комісара має не лише економічний, а й політичний контекст, оскільки Латвія, з огляду на неузгодженості між політичними силами, не виконує взяті на себе перед міжнародними кредиторами зобов'язання. Далі Людмила Пилип з Риги.
Програма візиту Хоакіна Альмуї до Латвії надзвичайно насичена. Єврокомісар зустрівся з президентом країни Валдісом Затлерсом, прем'єр-міністром Валдісом Домбровскісом, міністром фінансів Ейнарсом Репше, депутатами, представниками банків, партнерами із соціального діалогу та іншими посадовими особами. У перебігу зустрічі з латвійськими політиками єврокомісар у черговий раз наголосив, що Латвія в обов'язковому порядку повинна виконати зобов'язання перед міжнародними кредиторами і збалансувати бюджет на 2010 рік у розмірі 714 мільйонів євро. Причому не тільки шляхом скорочення видатків, бо це буде особливо тяжко для пересічних жителів Латвії. Наполегливість Хоакіна Альмуї можна пояснити тим, що латвійський уряд, з огляду на неузгодженості між урядовими партіями, збирався зменшити бюджетні витрати на меншу суму – 321 мільйон євро. На думку латвійських експертів, одна з цілей візиту Хоакіна Альмуї до Латвії – консолідація латвійських політичних сил у питанні виконання вимог міжнародних кредиторів.
Я думаю, що головна мета – вплинути на політичні процеси, спрямовувати в русло примирення. Не думаю, що візит пов'язаний з побоюваннями, що Латвія невірно використовує кошти міжнародної позики, або ж перевірити, як вона їх використовує. Це технічна робота, а пан Альмунья – політична фігура.
Вважає соціолог Айгерс Фрейманіс. Місцеві оглядачі вважають, що візит єврокомісара з економічних та монетарних справ можна вважати останнім попередженням для Латвії. Це розуміють і латвійські політики.
Ми розмовляли з єврокомісаром про умови ухвалення узгоджувального меморандуму, про те, що латвійська сторона зобов'язалася його виконувати, щоб отримати необхідне фінансування. Безумовно, латвійській стороні слід дотримуватися вимог меморандуму, щоб отримати черговий транш і щоб у державі не було дефолту.
Розповів про зустріч з єврокомісаром міністр добробуту Латвії Олдіс Аугуліс. Водночас експерти зазначають, що виконання вимог міжнародних кредиторів може чутливо позначитися на пересічних латвійцях та латвійському бізнесі, оскільки уряд Латвії має намір досягти збалансованості бюджету на наступний рік шляхом збільшення на 257 мільйонів євро прибутків та скорочення на 455 мільйонів євро витрат. Прибутки планують отримати за рахунок збільшення податків. Не виключається можливість, що скорочення бюджетних витрат знову доведеться досягти шляхом зменшення соціальних гарантій. У цьому році Латвія вже зменшила пенсії та різні соціальні виплати населенню. Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і низка країн-членів ЄС у грудні 2008 року домовилися надати Латвії фінансову допомогу у розмірі 7,5 мільярдів євро. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На хвилях Радіо Свобода передача «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Президент Франції хоче зорієнтованої, адаптованої та двомовної освіти.
За неуспішність на повторний рік залишатимуть тільки у виняткових ситуаціях. Тим часом донині приблизно 28% учнів Франції просиджують у одному класі по 2 роки і більше.
Фінансовий скандал, пов'язаний з депутатами британського парламенту, триває.
У той час, як більшість депутатів, членів уряду та тіньового кабінету погодилися повернути кошти, серед пересічних депутатів назріває бунт.
В Угорському музеї знайдено оригінал втраченого шедевра Джорджа Вазарі.
Картину замовив художнику Папа Пій V для відновленої ватиканської каплиці Святого Михайла.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газогін – північний потік, як вигода для Західної Європи і зайвий клопіт для Східної. Надмірні запаси природного газу в Італії та що з ними робити? Як мешканці Барселони захищаються від невихованих туристів? Ці та інші теми на сторінках іноземних видань та в огляді від Наталки Кудрик.
Американський часопис New York Times аналізує можливий сценарій розподілу Європи, коли запрацює російсько-німецький газопровід «Північний потік». Через газогін Росія зможе перекривати гази східним сусідам і водночас забезпечувати безперебійні поставки до багатших країн Західної Європи. За інформацією автора статті, до російсько-німецького проекту долучилася ще й Франція. Така конкуренція двох західноєвропейських країн, щоб мати добрі відносини з Росією, свідчить про боротьбу між Францією та Німеччиною за лідерство у Європі, продовжує оглядач. У змаганні за природні ресурси зауваження Євросоюзу чи побоювання Східної Європи бачаться другорядними. Один з експертів називає це вільним ринковим капіталізмом, котрий хитро використовує посткомуністична Росія. Спочатку газу не вистачало, тепер його занадто багато, можна продавати Києву. Це заголовок в італійському економічному часописі «Il Sole 24 Ore». За час економічної кризи енергетичні потреби Італії зменшилися і, відповідно, споживання газу, але не зменшилося його постачання. За невикористаний газ також треба платити. Тому з'явилася ідея продавати паливо до країн Центральної чи Східної Європи. Автор статті припускає, що покупці знайшлися б в Україні, яка хронічно потерпає від нестачі блакитного палива. Німецька газета Berliner Zeitung звертає увагу на відносини між Росією, Китаєм та Сполученими Штатами. Вирушаючи до Пекіна, російський прем'єр Володимир Путін намагається створити враження, що Росія і Китай можуть сформувати противагу Сполученим Штатам, зазначає журналіст. Але, на його думку, Китай не зацікавлений у надто тісних відносинах з Москвою. Колишні радянські республіки Середньої Азії дивляться на Схід. Нові країни на півдні Радянської імперії орієнтуються на Європу. Така тенденція, завершує німецький оглядач, вигідна і Пекіну, і Вашингтону. Як боротися із невихованими туристами, а саме галасливими італійцями і п'яними британцями? Мешканці історичного центру іспанської Барселони створили антитуристичну бригаду і спеціальний блог в інтернеті, повідомляє італійська газета «Ля Република». Барселонці просять іноземців не спати на вулицях, не смітити, не напиватися і не співати під вікнами жахливим голосом «Макарену». Проблема виникла через надмірну пропозицію дешевих турів «Лоукост», йдеться у статті. Італійці та британці платять за рейс до столиці Каталонії 30 євро. Не йдуть у готелі, сплять просто неба і роблять, що їм заманеться, нарікають мешканці Барселони. Започаткувавши кампанію проти туристів, вони не забороняють їхній доступ до міста, пояснює журналістка, але щонайменше вимагають цивілізованої поведінки. Наразі, щоб почуватися спокійніше у рідному кварталі, жителі виходять на вулицю у майках із написом «Я не турист, дай мені спокій». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Прем'єр-міністру Британії Гордону Брауну, лідерам опозиційних партій та багатьом їхнім колегам доведеться повернути платникам податків великі суми, які вони в минулому компенсували собі як видатки, пов'язані з виконанням ними службових обов'язків. Такі рекомендації дав призначений для вивчення депутатських видатків незалежний аудитор сер Томас Легг. Проте його висновки викликали обурення у багатьох депутатів британського парламенту. З Лондона про це Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Гордон Браун сказав, що поверне 12 тисяч фунтів, це близько 20 тисяч доларів, по тому, як було оприлюднено висновки незалежного аудиту. Ці кошти було видано відповідно до раніше чинних правил на прибирання його житла і упорядкування садка від 2004 року. Але аудитор сер Томас Легг вирішив, що депутати мають повернути платникам податків будь-які видатки на прибирання, що перевищували 2 тисячі фунтів на рік, та на садівництво, що перевищували 1 тисячу фунтів на рік. У той час, як більшість депутатів-членів уряду та тіньового кабінету погодилися повернути кошти, серед пересічних депутатів назріває бунт. Багато хто вважає висновки несправедливими, адже у час, коли вони клопоталися про компенсацію, вони діяли у межах чинних тоді правил і одержали схвалення видатків відповідних чиновників Палати громад. Вчора відбулося засідання парламентської фракції панівної лейбористської партії, на якому прем'єра Брауна, що закликав підкоритися рекомендаціям сера Легга, із зали переривали розлюченими викриками. Атмосферу на зустрічі описують як найбільш отруйну за пам'яті нинішніх депутатів. Рядові лейбористи створюють фонд для юридичного виклику висновкам аудиту. Знову може бути поставлено питання щодо лідерства Гордона Брауна у партії. Подібною є ситуація і в найбільшій опозиційній консервативній партії. Її лідер Девід Камерон, який сам має надати серу Легу додаткову інформацію про перевитрати на іпотеку, сказав однопартійцям, що якщо вони відмовляться повернути кошти, їм не буде дозволено висуватися від партії на наступних парламентських виборах. Міністр бізнесу Лорд Мандельсон так прокоментував ситуацію.
Сера Томаса Легга було призначено аудитором видатків членів Палати громад, а виглядає так, що він створює нові правила, нові ліміти на видатки, які було зроблено в минулому. Тобто він вносить поправки до правил, які застосовувалися раніше. Я можу зрозуміти, чому депутати, які, незважаючи на те, що їх ні в чому не звинувачують і не ставлять під сумнів їхню поведінку, чи мотиви щодо колишніх видатків, можуть хотіти кинути виклик тому, що робить сер Томас. Але з іншого боку, вони мають зрозуміти, що це останні болючі удари старої дискредитованої системи видатків депутатів.
Аудит було призначено по тому, як газета Daily Telegraph оприлюднила отримані нею деталі видатків низки депутатів парламенту, що викликали величезне обурення у британському суспільстві і спричинили найбільшу політичну кризу за останні роки. Внаслідок скандалу покинули посади кілька міністрів та спікер Палати громад. Проте не всі обурені депутати так просто розлучаться з грішми. З нинішніх понад 600 депутатів більше 100 після цієї каденції залишають парламент. Їм нічого втрачати і з великою ймовірністю очікується ціла низка судових позовів проти рішення сера Легга. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Реформа системи національної освіти Франції була зупинена після минулорічних масових протестів вчителів та батьків. Сьогодні президент Ніколя Саркозі оприлюднив новий варіант реформування освіти у французьких школах та ліцеях. Треба перебудувати систему орієнтації школярів, посилити вивчення нових технологій, іноземних мов та залучити учнів до культурної спадщини, закликає французький лідер. Про це Віталій Єреміця.
Франція не може базуватися на моделі освіти, заснованої ще у наполеонівські часи, заявив Ніколя Саркозі, виступаючи зі своєю новою програмою реформ. Тому зниження рівня вимог у французьких ліцеях слід припинити. Саме система орієнтації школярів – це перше, що слід змінити, переконаний пан Саркозі.
Віднині система орієнтації дозволятиме кожному учневі визначати свій шлях на основі своїх нахилів та знань. Це основна робота, від якої залежатиме все решта. І перше, що ми зробимо, це відновимо так зване право на помилку.
Каже французький президент. Власне, право на помилку означатиме, що за неуспішність на повторний рік залишатимуть тільки у виняткових ситуаціях. Тим часом, донині приблизно 28% учнів Франції просиджують у одному класі по 2 роки і більше. Французькі школи мають посилити вивчення сучасних технологій та мов, веде далі Ніколя Саркозі. Це вимога 21-го століття. Всі наші учні повинні бути 2, а в деяких випадках і 3-мовними. Тому сьогодні оголошується надзвичайний режим вивчення сучасних іноземних мов, заявив французький президент. Для цього ліцеї налагоджуватимуть стосунки із закордоном і викладатимуть деякі предмети, наприклад, історію, іноземною мовою. Шкільні програми мають поглибити та розвивати індивідуальний підхід до кожного учня. Важливим елементом реформи пан Саркозі виділив широке залучення школярів до національної та світової культурної спадщини. Митці повинні стати хрещеними батьками французьких ліцеїв, а школярі отримають вільний доступ до численних творів класики світового кінематографа.
Компанія France Télévision створить інтернет-платформу, до якої матимуть відкритий доступ усі заклади освіти. Там помістять 200 основних класичних фільмів, і ця відеотека буде у розпорядженні кожного ліцею.
Каже Ніколя Саркозі. Проте у таборі профспілок французьких освітян ця реформа сприймається дещо скептично, говорить Фредерік Ралле, генеральний секретар цієї організації.
Це реформа, що намагається трохи вгамувати пристрасті після відкинутої минулого року програми. Одночасно це демагогія, що надсилає закладам освіти низку ініціатив. Проте не зрозуміло, як це буде фінансуватися.
Каже представниця профспілки освітян Франції. Незрозумілим залишається також часовий розклад такого великого обсягу роботи на вчителів, які без того працюють у атмосфері браку працівників, буде суттєво збільшене навантаження. Проте у французьких освітян ще є час на роздуми. Реформи пана Саркозі мають набрати чинності тільки на початку наступного навчального року. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
І мистецькою темою ми завершимо сьогодні європейську свободу. Реставратори мистецької галереї угорського міста Сегеда випадково натрапили у запасниках музею на картинний шедевр Джорджо Вазарі. Експерти попередньо оцінюють віднайдене полотно майстра доби італійського ренесансу у десятки мільйонів доларів. Але це далеко не остання цінова межа твору учня Мікеланджело, попереджають знавці, у тому числі і американці. Про це з Угорщини передає Василь Плоскіна.
Янгольське привітання Джорджо Вазарі десятки літ пролежало у складському приміщенні мистецької галереї імені Ференса Мора у Сегеді. Коли місцеві реставратори взялися обережно її відновлювати, у них зажуріла надія на те, що полотно міг створити художник школи Мікеланджело, який сам був не лише скульптором, а й живописцем і мав учнів. 2 роки у Сегеді з нетерпінням чекали на результати експертизи із США. І ось нарешті картинна галерея імені Ференса Мора отримала експертне підтвердження з бібліотеки Моргана у Нью-Йорку, де фахівці дійшли висновку, що в Угорському музеї знаходиться оригінал втраченого, як вважали раніше, шедевру Джорджо Вазарі. Про історію створення картини розповів директор мистецької галереї в місті Сегеді Іштван Зомборі.
Флорентійський майстер став до роботи 2 грудня 1570 року, а наступного літа, 30 червня, він передав готову картину замовнику. Ми точно знаємо, скільки золотих і ще в який спосіб нагородив художника тодішній Папа Римський, яким було, власне, саме замовлення і як втілив задум покупця Вазарі.
Директор додав, що картину замовив художнику Папа Пій V для відновленої Ватиканської каплиці Святого Михайла. Доля полотна у 20 столітті була незавидною. У 1925 році вона потрапила до Сегедської регіональної галереї на правах звичайної музейної старожитності, яку потім віднесли в запасники. Подейкують, що шедевр Вазарій навіть висів колись у робочому кабінеті якогось місцевого підприємця середньої руки. Нині янгольське привітання спричинилося до справжньої мистецької сенсації. Картина, мовби, починає нове життя. За посилених заходів безпеки її відвезуть у Будапешт на виставку «Від Боттичеллі до Тиціана» до столичного музею образотворчого мистецтва. А відтак перед нею можуть відкрити двері найкращих картинних галерей світу і приватних художніх колекцій.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.